Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un ir pienācis laiks Adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Lai gan jaunais gads vēl tikai nesen ir sācies, tomēr piedzīvots jau ir daudz. Šodien mūsu raidījumā intervijas laikā Jana Jansone sarunāsies ar Anastasiju Freimani. Viņas stāstā saklausīsim liecību par Dieva vadību, audzinot cilvēka raksturu un vedot viņu dzīves gaitās uz priekšu. Savukārt raidījuma noslēgumā Adventistu Baltijas konferenču unijas mandzinis Zigurds Laudurgs līdzdalīs savas pārdomas par tematu – apliecināt patiesību. Šāda ir šī raidījuma programma. Un tagad došu vārdu tālāk intervijas dalībniekiem – Janai Jansonei un Anastasijai Freimanei.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts, kurā mēs dzirdam dažādus atgriešanās stāstus. Šodien man ir ļoti īpašs viesis – Anastasija Freimane. Anastasijas stāsts ir par drosmi, dzīvi depresiju, pārcelšanos uz citu valsti, savas dzīves nozīmes meklējumiem un galu galā par prieku un tādu īstu iemīlēšanos Dievā. Sveika, Anastasija!
Sveiki!
Kad tu pirmo reizi dzirdēji par Dievu?
Mātes vēderā, jo es jau piedzimu adventistu ģimenē, un tad liekas, jā, es tiešām ticu, ka liela daļa audzināšanas sākās jau no mātes, kad viņa domā par bērnu, kad viņa lūdz par bērnu, jo tad, kad bērns vēderā, un es zinu, ka man mamma riktīgi par mani lūdz, lai es vispār piedzimtu, lai vispār viņa palikt stāvoklī.
Es zinu, ka tev vēlme kalpot Dievam parādījās ļoti agri, un paziņoji, ka būsi misionāri. Kā tad tu nonāci līdz šādam lēmumam?
Tur bija vairāk soļi līdz tam. Pirmkārt ir tas, ka mana mamma arī pat ir misionāra, viņa pārdeva kristīgo literatūru tunelī, un es redzēju, ka mana mamma arī labi, rīktīgi piedzīvoja Dievu, arī fakts, ka mēs bijām divi bērni, un tas mums bija trivucīgi apstākļi, un es redzēju, kā Dievs vienmēr par mums rūpējās. Bet tāds apzināts solis, tas bija mazajā grupiņā, kad bija viens misionārs, uz mazo grupiņā atnāca, viņš stāstīs, es piedzīvojos ar Dievu, un es biju tieši tajā fāzē, kad biju rīktīgi pazudusi tajā, kur es esmu, kas es esmu, tā tālāk, un tad sapratu, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt. Un pēc tam arī Rons Kludzējs vēs par svēto garu, un tā tālāk, un tad sapratu, tas vai nekas cits.
Un kā tad galu galā tu kļūji par misionāri?
Es nezinu, liekas, ka vārds misionāri ir ļoti abstrakts vārds. Tas ir kaut kas mēs misionārs, un tad ir ļoti atšķirīgas tās asociācijas par to, kas tad ir misionārs. Mans prasīja 26 gadus, lai to saprastu. Es domāju, ka misionārs vienkārši cilvēks, kas no sirds mīl Dievu un kas parāda Dieva skaisto bildi cilvēkiem. Tas nav par to, ko mēs darām, bet tas ir par to, kā mēs prezentējam Dievu. Mēs esam katrs puzles daļiņa, kas parāda Dievu raksturu, Dievu skaistumu. Man liekas, kad es kļuvu par misionāri, tad, kad es pieņēmu sevi tādu, kāda es esmu, ar talentiem, kāda man ir, ar dotībām, un es vienkārši pieņēmu pati sevi un beidzu sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem vai citiem standartiem. Un tajā brīdī es sapratu, ka es esmu beidzot tajā punktā, kad es man var izmantot vispēcīgāk. Tajā brīdī es sapratu, ka es tiešām varu vairāk atainot Dievu mīlestību šajā pasaulē. Tas ir tas, kas šai pasaulē visvairāk ir nepieciešams, un tas ir tas vislielākais misijas darbs – vienkārši mīlēt cilvēks.
Bet tev tas ceļš līdz šajā apziņā nebija pārāk viegls, vai ne?
Nē. Tas nav bijis viegls. Jā, man bērnībā ir bijušas ļoti smagas situācijas ģimenē, un bijuši divi patēvi arī, kas bija ļoti, ļoti smags laiks. Kā divos vārdos es aprakstu, viens patēvs centās nogalināt manu ģimeni, un otrs patēvs bija tik ļoti ietekmējams no savas mammas, ka tas rīktīgi izārdīja ģimeni. Un tāpēc, ka bērniem bija bijis ļoti smagas, ļoti norobežojas no mammas un brāļa, un diezgan vienpatīgi uzaugu. Un visā šajā laikā, kad es biju arī akmens siržēna, kā es to aprakstu, mana mamma un brālis tie bija cilvēki, kas man visvairāk parādīja Jēzus mīlestību, jo neskatoties to, kā es reizēm viņiem uzbļauju vai kā, viņi bija tie cilvēki, kas man turpināja mani mīlēt un vienmēr bija lūkšanās par mani. Man mamma visu to laiku ir rīktīgi lūgusi un jā, bija kaut kāds laiks. Es turpināju sev meklēt iesaistījos arī jauniešu kristumu, bet es joprojām sapratu, ka es neesmu sev atradusi, ka es jūtos vēl pazudusi, un vienmēr mani iekšā bija cīņas starp to Anastasija, kas bija riktīgi kā akmens un tāda nejauka, un Anastasija, kas ir priecīga un visteķis, un es mīlu cilvēkus, un tā bija vienmēr lielā cīņa manī, un tad bija riktīgas slējas un riktīgas augšas, un jā, līdz kamēr es nonācu pirmo reizi Austrijā, un... Pēc pirmā GYC, es vēl divus gadus biju Latvijā.
Tas tāds, kas ir GYC?
GYC, tas ir jauniešu kustība no Amerikas, jauniešu kristumu, un viņam ir liels konferences, kas ir rīktīgi uz Dievu vārdu balstītas, kas ir uz to mērķi, ka šī zeme nav mūsu mājas, un par vienkārši, jā, pabeigt darbu šajā paudzē par to, ka ir laiks stoties uz īstajām mājām. Un, jā, un tad bija dzīvēs arī Eiropā, divi, viņam bija tikai divas konferences līdz šim, un man likās, ka man tur obligāti ir jābūt. Un tā es satiku arī vienu Austrijas ģimeni, kas mani ir adaptējusi un pieņēma man tādu, kādas esmu, tajā tādā cīņā, ka ar visu, kādas vienkārši biju, un palīdzēja man augt un attīstīties. Dievs man devis brīnišķīgs draugs arī Austrijā, un tā Dievs man ir veidojis, biju arī Bogenhofenā, tā ir misijas skola Austrijā, kas ir tāds kampus, kur arī teoloģijas studijas un tā tālāk, bet visā tajā es sapratu, ka es joprojām neesmu tikus galā ar saviem iekšējām cīņām, es vienkārši gāju uz priekšu, sāku kaut ko vairāk darīt, tā kā apklusināt to visu lielo cīņu sevi, man liekas, es taču varu, es taču esmu pieaugusi, un viss taču kārtībā, man nav nekāda depresija, nē. Līdz brīdim, kad es pabeidzu misijas skolu, tad es vēl aizgāju uz nepareizo misijas projektu, kurā es tiešām sapratu, ka tā nav mana vieta, tad es atgriezos atpakaļ uz Bogenhofen, visāk tā mētāšanās, līdz kamēr es pārvācos uz Linzu, kur es sāku strādāt un pēc kaut kāda laiks rīktīgi sabruku un nonāca arī slimnīcā, kur es ātri sapratu, ka man tur nemaz nav jābūt. bet visā tajā Dievs man tiešām ir uzbūvējis no nulas, jo tajā brīdī, jā, kas man rīktīgi stipri palīdzēja, bija Dieva apsolījumi, zināt, ka Dievs ir stiprs manā nespēkā. Es pieņem arī lēmumu, kas gribu vienu gadu un veltīt Jēzumu, jo man bija beigušās attiecības, kas man ļoti sāpināja un ļoti izārdīja arī iekšē man pašvērtību un to, kas es esmu. Un tad es apsolīju Dievam, ka es gribu vienkārši viņā iemīlēties. Es vienkārši gribu viņā iemīlēties no sirds un tad sāku tādas karandiņas ar Dievu un kas vienkārši gāja pie jūras ar viņu un tad pateicās Dievam, ka viņš ir radījis jūru vai skāja pļavās un es atceros Elens Vaitas vārds, kur viņa raksta, ka katra puķa saka, ka Dievs ir mīlestība, man liekas, wow, tik daudz mīlestības pļavā, vai kad es gāju zem zvaigžņotām debesīm, man liekas, tik brīnišķīgs, varētu ar puisi iet pastaigāties, viņš man varētu parādīt vienkārši Dievu radību, bet seja ar Dievu pastaigā un es zinu, ka Dievs radīs zvaigznes priekš manis, manam priekam un vienkārši tas ir garšs stāsts, bet visā es pamanīju, ka katrā manā nespēkā, kad es tiešām gāju pat aizno pie Dieva un nevis centos saviem spēkiem ar to cīnīties, kad Dievs man deva spēku, viņš deva man motivāciju, viņš deva man skaidrību, gudrību un brīnišķīgu pieredzi.
Tu jau beidzās tas gads ar Jēzu vai tev viņš vēl turpinās?
Es esmu tikai pašā sākumā. Es izdomāju, ka es nevienam negribu teikt, kad tas gads beigsies, un es neteikšu arī, cik mēnešus tas jau iet, bet es esmu sākuma punktā, un tas ir tas, kas man ļoti pārsteidz, ka Dievs tiešām tāds beidzot, tas bērns nāk pie manas, un beidzot var būt viņam viss, un viņš negaida ilgi, lai tiešām parādītu savu mīlestību. Mēs sakam, Dievs, tagad es gribu iet pastaigā ar tevi, un tu zini, ka man kaut kas nospiež, un tā, un tu vienkārši lūdz, un tu skaties dabā, tu skaties uz putniem, man ir visādas lietas, ko es esmu ar Dievu, tā kā sarunājas, ok, šī gaisma, konkrēta gaisma, tā man vienmēr atgādinās par tavu skaistumu, un tiešām brīžos, kas esmu ļoti skumīga, kaut kā iespīdvaini no saules, tā ir īpaša gaisma, kas vienkārši iespīd, un es zinu, ka Dievs ir man blakus, un, protams, es zinu arī tā patās, bet reizēm ir īpaši zināt papildus, vai arī, kad es redzēju sirsniņas, un es viegli pamanu sirsniņas, un man likās, es esmu vienā, man nav attiecības, esmu vientuļa un tā tālāk, un visāk tās sirdes. Un tad man likās, zini, Dievs, tagad vienmēr, kad es redzēšu sirdes, es vienkārši atcerēšos, ka tu mani mīli, un ka vienkārši ņem to visu tik personiski, ko Dievs ir radījis, ko viņš ir devis, Dievs, putnus, skaņas, un jā, vienmēr sakot, ir tikai daži mēneši pagājis, bet ir, tas ir viskaistākais laiks manā dzīvē, kāds man jebkad ir bijis.
Arī jau pēc šī laika kaut kādas cīņas arī ir bijuši, vai ne?
Jā.
Es vienkārši domāju, vai ir atšķirība starp cīņām tad un tagad šajā iemīlēšanās periodā.
Jā, ar cīņām pirmsam tas bija tā, ka tu cīnies vairāk pats, tu neapzinies rīktīgi, cik tu esi atkarīgs no Dieva, tu it kā lūdz un tomēr cienies kaut ko pats, kaut ko darīt, bet cīņām pēc tam es zinu, kas pa Dievu man stāv manā pusē, es viņu pazīstu labāk, es zinu, ka viņš ir visu varens Dievs, un es zinu, ka viņš mani mīl, un tas ir pati viskaistākā vēsts. Tā bija tā vēsts, kas man arī izglāba, esot vienā misijas projektā, kur es sapratu, ka tā nav mana vieta, jo es sapratu, ka Dievs ir mīlestība, un viņš man nekad neliks būt vietā, kas man vienkārši iznīca, un kur es zinu, ka tā nav mana vieta. Un kad es sapratu, ka tu sāci vien vairāk, tu zini jau pat taisno, kur tu iegūsti palīdzību, tu necenties vairs iet pie cilvēkiem, vai tā, protams, es runāju ar cilvēkiem arī daudz. Bet tu vienkārši pataisno, ok, man ir atkal skumjas sajūts. Ok, Dievs, man ir skumjas sajūts. Ko mēs varam darīt? Lūdzu palīdz. Tad es sāku dziedāt slavas dziesmas. lasu bībeli vai kaut ko, un tad es redzu, ka Dievs dod spēku, viņš atjauno spēku, es sāku baidīties, šaubīties, un es saku, ok, es visu spēju tā spēkā, kas dar mani stipri, Dievs piepildšu apsolījumu, un es zinu, un es eju, un es daru sev so zinām, ka es eju tagad ar Dievu, es neesmu viena, nekāda vieta šaubām. Ar nāk šaubas, bet tās ir jāsat prom, ka tāda beisbola bumbiņa vienkārši, jā, ir grūti reizē, bet reizēm vienkārši jāiekrampējās Dievā. Citādi tas neiet.
Liels, liels paldies, Anastasija, ka tu pastāstīji par to savu ceļojumu kopā ar Dievu. Ir tik iedrošinoši redzēt to, ka Dievs cīnās par saviem bērniem un ka katrs viens viņiem ir dārgs un vērtīgs, unikāls un vajadzīgs. Un, mīļais radio klausītāji, tu neesi izņēmums. Arī tavai dzīvē ir īpašs uzdevums, kuru nevar izpildīt neviens cits. Dievs vēl tavā dzīvē atklāties kā mīlestības dievs. Gluži tāpat, kā viņš to ir darījis Anastasijas dzīvē. Solīti pa solīti, mācot, veidot, audzinot, gan caur priekiem, gan caur grūtībām. Un jūs klausījāties Anastasijas Freimanas stāstu, un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Lai jums svētībām pilna nedēļa!
Kad zem kājām sabrūk man pamats, un neviena vairs līdzās nav. Vai šis stāsts vēl var būt citāds, vai arī viss ir pazaudēts jau. Kad briesmas virmo visapkārt man, ir kelpas vilciens pēdējā izšķiet. Vai kaut kur kāds, kam rūpu kā cilvēks vienkārši? Vai nu aizmirstībā man ir jāaiziet? Ja nu pastāv kaut kas tāds, ko nevar aptvert mans prāts, kāds neredzams dievs, kam vienalga nav, vai gan nāve ir viņa plāts? Ja taisnībā, kā ir kāds aiz šīs tumsas, kāds, kurš redz, ka dvēsele man sāp. Ja ir tāds Dievs, kurš manu vārdu zin, vai dzīvi salaustu, viņš izdziedinā. Loģikas te nav nekādas, un man palīdzēt nevar prāts. Kā noticēt, ka Dievs ir līdzās šeit, ja valda izmisums šāds. Visa kļuvis pārāk daudz, vai kaut kur kāds, kas izglābt vārds. Vēl tas ir pat domas šīs, lai gan zinu, nav vairs ko pazaudēt. Ja nu pastāv kaut kas tāds, ko nevar aptvert mans prāts, kāds neredzams dievs, kam vienalga nav, vai gan nāve ir viņa plāns. Ja taisnība kurš redz, kā dvēselē man sāk. Ja ir tāds Dievs, kurš manu vārdu zin, lai dzīvi salaustu, viņš izdziedinās. Vai dzīvi salaustu, viņš izdziedinās. Vai dzīvi salausto, viņš izciedinās.
radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūs kā allaž varat dzirdēt sestdienu rītos, 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās, 10:30 no rīta. Šodien jau esam pietuvojušies raidījuma noslēdzošajai sadaļai, kurā dzirdēsim Zigurda Laudurga uzrunu Apliecināt patiesību.
Sveicināti, cienītie radio klausītāji! Šajā dienā es gribētu lasīt ar jums Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas 37. pantu. Un tie ir Krists vārdi, ko viņš saka Poncijam Pilātam. Tu pareizi saki, es esmu ķēniņš, tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Nesen mēs domājām un runājām par Kristus nākšanu šai pasaulē kā bērniņu. Un šodien es gribētu ar jums kopā padomāt par Kristus nākšanas mērķi. Kāds mērķis vai uzdevums bija Kristus pirmajai atnākšanai? Un ja mēs skatāmies Bībelē, mēs atrodam, ka pravietis Jesaja ir teicis par šo Kristus uzdevumu vai misiju šādas vārdas 61. Nodaļā. Tas kungs mani, tātad Kristu vai Mesiju, svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlstības gadu un mūsu dieva atmaks dienu un iepriecināt visus noskumušos. Mēs redzam, ka Jesaja min šo Kristus pirmās nākšanas mērķi, kā dot kaut ko labu cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, iepriecināt, dziedināt, dot brīvību. Tas pats pravietis Jesaja 53. Nodaļā saka šādas vārdas par Kristu. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcē mēs esam dziedināti. Mēs redzam šeit šo Kristus atnākšanas mērķi kā pestītājam, kā atpestīt mūs un dziedināt mūsu dvēseles. Līdzīgi domu mēs atrodam arī jaunajā derībā, Mateja evaņģēlija 1. Nodaļā, kur tā kunga eņģelis sapnī runā uz Jāzepu, Marijas Jēzus mātes vīru. Un šis eņģelis saka Jāzepam, viņa dzemdēs dēlu un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Un daži pantiņas vēlāk, šis kunga eņģelis dod vēl kādu vārdu Jēzum. Viņu vārdu sauks Imānuēls, tulkojumā Dievs ar mums. Mēs redzam no šiem tekstiem, ka šis Kristus atnākšanas mērķis ir atpestīt no grēkiem un atjaunot attiecības ar Dievu, Dievs ar mums. Bet es gribu teikt, ka visi šie pravietojumi vai šie sacījumi bija izteikti izrēliešiem. Tātad savējiem cilvēkiem, tiem, kas jau zināja par Dievu, tie, kas pazina Dievu. Bet ja mēs skatāmies pēc statistikas Latvijā, apmēram pusi iedzīvotājs sevi uzskata par kristiešiem. Kas notiek ar tiem, kas nepazīst Dievu vai kas nav kristieši? Un tāpēc, es domāju, ir interesanti aplūkot, ko pats Jēzus saka par savu misiju cilvēkam, kurš nebija kristietis. Cilvēkam ar citādu ticību, citādu kultūru, citu vērtības skalu, citu tautību. Savas dzīves pēdējās stundās šeit virs zemes, Jēzus sarunā ar Pilātu, ar Romas pārvaldnieku, saka šos vārdus. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Un, protams, rodas jautājums, kas tad ir šī patiesība, par ko Jēzus ir nācis liecināt. Jāsaka, ka vārds patiesība vai šis koncepts patiesība Jāņa evaņģēlijā ir ļoti daudz redzams un atrodams. Jāņa evaņģēlijā šis vārds ir minēts 25 reizes, tas parāda šī koncepta svarīgumu Jāņa evaņģēlijā. Un ja mēs lasam cauri Jāņa evaņģēliju, mēs atrodam šādus Bībeles tekstus, kuri runā par patiesību. Kaut vai Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā ir teikts, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēvu vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlstības un patiesības. Tāpat mēs atrodam arī šādu tekstu, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlstība un patiesība nāk uz pasaulē caur Jēzu Kristu. Un tad vēl Jēzus šis slavenais teiciens Jāņa 14. Nodaļā: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Ja mēs aplūkojam šos un arī citus tekstus un pētam šo kontekstu, mēs saprotam, ka Jēzus ir tāds, kam ir visa patiesība par tēvu, ka Jēzus modelē savu rīcību pēc tā, ko ir redzējis un dzirdējis no tēva. Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā ir teikts, jo es, tātad Jēzus, nerunāju no sevis, bet tēvs, kas mani sūtīs, tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēli mūžīga dzīvība, tāpēc visu, ko runāju, es runāju, kā to mans tēvs ir sacījis. Liecība, ko dod Jēzus, ir patiesība par Dievu un viņa raksturu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo ir kāds, kas jau no pašu vēstures pasaules sākuma cenš sagrozīt izpratni par Dievu un viņa raksturu. Vai atceraties ēdenē, ko teica čūska? Jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina. Viņš zina, ka jūs būsiet gudrāk, acis atvērsies, un ka Dievs negrib pieļaut, lai jūs kļūtu labāki. Dievs nemaz nav tik labs. Vai ir pazīstam šāda nostāja? Varbūt jūs atceraties ziņās, kad 2009. Gada 15. Janvārī US Airways lidmašīnas reis 1549 paceļoties no Ņujorkas apmēram 1 km augstumā sadūrās ar zosu baru. Un tā rezultātā abi lidmašīnas dzinēji zaudēja jaudu un lidmašīna sāka krist. Brīnumainā kārtā pilots bija spējīgs nosēdināt šo lidmašīnu ar 155 pasažieriem Hudzonas upes ūdeņos. Neviens no pasažieriem negāja bojā, visi izdzīvoja. Bet šajā lidmašīnā atradās kāds biznesa cilvēks, Riks Elias. Viņam mājās bija sieva un maza meitiņa. Un tulīt pēc dzemdībām viņa sieva bija saslimusi. Un šī slimība bija tik nopietna, ka ārsti jau baiļojās par viņas dzīvību. Un Riks, aplūkojot šo bēdīgo stāvokli mājās, redzot šo mazo zīdainīti un savu slimo sievu, viņš saprata, ka šam mazajam bērnam daudz svarīgāk ir māte nekā tēvs. Un viņš bija nometies ceļos un sirsnīgi lūdz Dievam, lai viņš glāb vai dod dzīvību viņas sievai, un tā vietā, lai ņem savu dzīvību, viņš ir gatavs atdot. Viņš gribēja apmainīt šīs dzīvības, lai Dievs saudzē viņas sievas dzīvību. Un šī sieva atvesaļojās. Un tagad Riks atradās šajā lidmašīnā. Un tad, kad viņš dzirdēja, ka lidmašīna ir avarējus un tā gāžās, viņa pirmā doma bija, ka Dievs nāk pakaļ viņa dzīvībai, ka Dievs tagad darīs tā, kā viņš bija lūdzis un atņems viņam dzīvību. Kad lidmašīna brīnumai nosēdās Hudzonas upes ūdeņos un visi pasažieri tika aicināti iziet uz spārnu, atstāt lidmašīnu un sastāties uz spārnu, kamēr atbrauks laivās glābēji, viņš metās Hudzonas ūdeņos, jo viņš baidījās, ka Dievs viņam būs klāt, lai ar visu lidmašīnu ieraud dzelmē, un viņš gribēja aizpeldēt līdz krastam. Viņš metās ūdeni, bet ūdens bija tik stindzinoši augsts, ka viņš pēc maza laika atpeldēja atpakaļ un tika kopā ar visiem izglābts. Viņš domāja, ka Dievs grib viņu mocīt un atņemt viņam dzīvību. Bet Kristus nāca, lai liecinātu par patiesību, ka Dievs nav ļauns, ka Dievs nemok cilvēkus. Kristus tādēļ apgāž šo uzskatu, sastopoties ar cilvēku, ar nešķīstu garu, kā mēs to lasām Markus evaņģēlija 5. Nodaļā. Un šis cilvēks, mēs lasām Bībelē, skrien Kristum pretī un sauc: kas man ar tevi, Jēzu, Dievu visaugstākā dēls, no Dieva puses lūdzu, nemoki mani? Jēzus atbrīvo šo cilvēku, izdzenot nešķīsto garu. Krista patās apgāž uzskat, ka Dievs ir policists. Ir cilvēki, kas domā, ka Dievs ir kā policists, kas seko līdz katram cilvēkam, un kā tikai cilvēks kļūdās, tā viņu soda. Un Kristus apgāž uzskat, piedodot grēkus, trieks ķertajam, kur nolaida caur jumtu četri draugi. Krists arī apgāž uzskat, ka Dievs ir grāmatvedis, kurš stāda smalku sarakstu ar labajiem darbiem un sliktajiem darbiem, un tad, skatoties, kuri darbi ir vairāk, vai nu cilvēks tiek glābts un attaisnots, vai arī tiek sodīts. Viņš apgāž šo uzskatu, stāstot līdzību par diviem lūdzējiem, Lūkas 18. nodaļā. Un viens no lūdzējiem uzskaita garo darbu sarakstu, ka viņš gavē dod desmito un cits labs darbs, bet otrs tikai saka, esi man grēciniekam žēlīgs, un šis otrais tika pieņemts. Krists apgāž uzskatu, ka Dievs ir parteisks, ka viņam ir savi favorīti, ka ir cilvēki, kas ir labāki un cilvēki, kas ir sliktāki. Viņš palīdz romiešu virsnieku kalpam to dziedinot, kuri bija okupanti tā laika jūdiem. Krists apgāž uzskatu, ka Dievu interesē tikai garīgās cilvēku vajadzības. Viņš paēdina 5000 cilvēkus, viņš dziedina cilvēkus. Krists apgāž arī uzskatu, ka Dievs palīdz tikai tad, ja ir dzīvības un veselības briesmas. Viņš kāzās kānās, pārvērš ūdeni vīnā. Krists apgāž arī uzskatu, ka Dievs ir pārāk aizņemts. Iegriežoties pie muitnieka Caķeja un satiekoties ar Nikodēmu, Jēzus liecina patiesību par Dievu, Dievs ir mīlestība. Šī mīlestība izpaužas darbībā un pret katru cilvēku, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu. Jēzus teica, es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai liecinātu par patiesību. Krists aicina arī mūs būt par viņa lieciniekiem, un tas nozīmē atklāt pasaulē viņa raksturu. Jūs domājat, kā to izdarīt? Ja Dievs ir mīlestība, ja Jēzus ir mīlestība, tad mums ir jāatklāj šī mīlestība pasaulē. Un kāda tad tā ir? Arī šeit mums palīdz Bībele. 1. Korintiešiem 13. Nodaļā ir saraksts, kāda ir šī mīlestība. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas pa netaisnību, bet priecājas pa patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Tāda ir Dieva mīlestība. Un es lūdzu Dievu, lai domājot par šo liecināšanu, būt par Krista lieciniekiem, ka mēs katrs varētu atspoguļot šo mīlestību uz apkārtējiem. Es lūdzu Dievu, lai viņš pārveido mani un arī tevi Krista līdzībā, lai mēs spētu šādi ar šādu mīlestību izturēties pret apkārtējiem, un tad varbūt tie ieraudzīs Dievu jaunā gaismā, un viņi tiks vilkti pie pestejošā Kristus. Āmen.
Paldies Zigurdam Laudurgam par līdzdalītajām atziņām. Un šobrīd arī ir izskanējusi Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Uz tikšanos jaunā raidījumā sestdien, 8:00 no rīta. Vēl tikai piebildīšu, ka informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Un līdz 20. janvārim katru vakaru esat sirsnīgi aicināti pievienoties arī 10 dienu lūkšanu sanāksmēm, kas notiek katru vakaru 18:00 Baznīcas ielā 12. Ar jums šodien studijā biju es, Dāvis Trubeckojs. Lai svētīga turpmākā diena uz sadzirdēšanos!